apsibriežti tam tikrus vaidmenis, ar ne? Tai aš nenorėčiau, kad jūs mane laikytumėte ekspertę, pranešėję, pranešėję galbūt, bet aš galvoju, kad mes tik turėtume pasidalinti, nes per pasidalinimą yra kuriama tikroji bendrystė. Ir tai, ką aš suprantu, žinau, patiriu arba patyriau, sužinojau, aš stengsiuosi pasidalinti su jumis, bet man būtų labai malonu, jeigu jūs pasidalintumėte savo rūpesčiais, įžvalgom ir klausimais. Tai man atrodo, kad yra labai svarbu tą žinoti, kad neprimtumėt mane kaip kažko, žmogaus, kuris kažkur tai, maždaug ekspertiškai atėjo, čia dabar jau jums, kaip pasakyti, jūs pamokyti. Mes visi mokomės vieni iš kitų ir man atrodo, kad tai yra vienas svarbiausių dalykų, kad mes esame lygiaverčiai ir dalinamės tuo, ką mes turime geriausiai, ką mes suprantame. Na, žinoma, nežinau, reiškia, mano buvęs studentas Mindaugas čia mane, taip sakant, surado ir sakė, kad, atsiųsiu jums klausimus, tai jūs čia pasiruoškit. Ne, jis taip nesakė, sakė labai mandagiai, bet aš gavau jūsų temas ir, žinot, tos temos yra ne vienų rekolekcijų temos. Jos atrodo labai paprastai parašytos, išsakytos. Bet kai gerai pagalvoji, tai kiekvienoje toje temoje yra daug, daug dalykų, kurie nepasakyti ir neužrašyti, bet jie tenai yra ir gyvena. Tai pirmas dalykas, ką noriu jums pasakyti, kad aš labai dėkoju už tai, kad jūs kalbate apie labai reikšmingus, labai svarbius dalykus ir stengiatės ieškoti tam tikrų atsakymų. Na, o kadangi laiko nėra labai daug, tai aš tiesiog pradėsiu nuo pirmos temos, kuri, man atrodo, yra tokia vedanti ir labai reikšminga, be kurios tokio įsivertinimo mes nelabai galėtume žengti toliau į priekį. Mes galime žengti, bet klausimas, ar tie žingsniai bus teisingi. Ir klausimas yra, kaip mylėti savo sutuoktinį, jei nejaučiu meilės savo arba jos jaučiu mažai. Iš tiesų, šiandien šiuolaikinėje visuomenėje aš pastebiu ir labai daug žmonių, kurie tiesiog, jie tiesiog nemyli savęs, bet jie labai žiūri egoistiškai save. Ir jie yra savanaudiški. Ir ta savanaudiška meilė, kuri pasireiškia arba kitų niekinimo, savęs iškėlimo, arba kartais savęs niekinimo, arba narcisizmo, tokių susižavėjimų savimi. Tai va šitų dalykų yra pilna mūsų aplinkoje, mūsų visuomenėje. Bet klausimas yra labai toks esminis. Todėl, kad nemylėdami savęs mes negalime išmokti mylėti kitus. Ir čia pradžiai aš tiesiog turiu perskaityti mūsų šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo enciklikos pradžią. Redemptor hominis. Ir paskui jis tą kartoja įvairiuose kituose raštuose, beje, šventasis popiežius Jonas Paulius II yra iš tiesų šeimų popiežius ir gyvybės popiežius. Taigi jisai rašo taip, žmogus negali gyventi be meilės. Žmogus pasidaro pats savo nebesuvokiamą esybę ir jo gyvenimas nebetenka prasmės, jeigu jame neapsireiškia meilė. Jei jis nesusitinka su meilė, jei nepajunta jos ir kokiu nors būdu nepadaro jos sava, jei negali joje dalyvauti. Ir va čia yra labai svarbus dalykas, kad meilė savo, lygiai taip pat kaip ir meilės turbūt kitiems, bet pirmiausia meilė savo, mes išmokstame arba neišmokstame niekur kitur kaip savo šeimoje. Ir kai mes kalbame apie tai, kad aš nejaučiu meilės, tai pirmas dalykas, mes turime susitarti, kad meilė jausmas yra, bet jis nėra esminis. Mes vėliau pakalbėsime apie tai, kad meilė dažniausiai tai yra valingas, kryptingas įsipareigojimas ir atsakomybė kitam žmogui. Bet jeigu grįžtant prie meilės savo, tai mes turime grįžti prie savo šeimos, nes ten yra visų pačių pradžių pradžia. Ir jūs turbūt daugumas auginate vaikučius, ar auginsite, ar jau išleidote vaikučius. Reiškia, tai yra labai svarbu, kad vaikas nuo pat pradžių, prieš gimimą ir nuo pat gimimo, jisai patirtų tą vadinamą prieraišąją meilę, kad jis būtų myluojamas, glamonėjamas, bučiuojamas, jo poreikiai būtų, reiškia, patenkinti. O toliau, reiškia, vaikui augant vyksta tas jo auklėjimas, kuris vėlgi labai tiesiogiai susijęs su meilė savo. Ar aš esu geras, ar aš esu pakankamai gabus, ar aš galiu padaryti savo sprendimus. Va, trys pagrindiniai poreikiai, kurie yra nepaprastai svarbus. Taigi čia mes turime pagalvoti, galvodami apie save ir apie meilę savo, ar mes girdėjome, ar mes buvome pakankamai, mums buvo šitų dalykų, ar mes girdėjome, kad mes esame geri, verti meilės, dabar gal suklydome, ar mes girdėjome, kad esame gebantys, jeigu negebantys mokytis dešimtukais, tai gal galim būti gebantys kam nors kitam. Ir ar mes galime pajėgus daryti savus sprendimus, ar mums leidžiama, mums patariama, ar mes esame labai autoritariškoje aplinkoje, kur mes neturime laisvės. Nes jeigu kalbėti apie meilę, ar tai būtų meilė savo, ar tai būtų meilė kitam, ar tai būtų meilė Dievui, tai yra dalykai, kurie yra labai svarbus, kad meilė yra visada susijusi su tiesa. Ir tada aš turiu ir laisvę. Ir tada aš visada galiu paklausti, ar aš čia tai, ką galvoju apie save, ar tai yra tiesa. Ar aš, kaip Froma sako apie meilę, kad meilė tai yra pagarba pirmiausiai, atsakomybė, ar ne? Reiškia, kuri pagalba, pažinimas. Ir čia nieko, nu kažkaip va, tokie va, labai rimti žodžiai, bet jie tinka ir kalbant apie mūsų meilę savo. Ir pirmas klausimas, kurį mes turėtume pasakyti, tai iš kur aš ateinu, ką aš pažinau apie save savo aplinkoj, tai iš pradžių šeimoj, paskui aplinkoj, kuri buvo man reikšminga, labai daug tų reikšmingų aplinkų yra, paskui jau galbūt tiesiog aš sužinojau apie Dievą, apie bendruomenę, apie visuomenę, apie santykį, ką tas, kaip aš tą. Ir ar tai buvo pagarbu, ar tai buvo reikšminga, ar tai buvo su tam tikra atsakomybė, ar tai buvo, ar aš tuos dalykus tikrai pažįstu, ar juos įvertino tiesos, laisvės, reiškia, tokioj aplinkoj. Ar nebuvo taip? Ir labai dažnai mes išmokstame meilės su savimi arba savo meilės, žinoma, vėlgi iš mūsų šeimos, bet apie tam tikras arba per tam tikras taisyklės. Na, pavyzdžiui, labai paprastas dalykas, ar ne, dabar ko gero, nes net ir galbūt prisiminsite savo vaikystę ar kokią nors situaciją, pavyzdžiui, jūs įbėgat į virtuvę, mamytė svogūnų nepjausto, bet jūs matote jos akis ašaras. Jūs pribėgat ir sakote, mama, tu irgi. Mama sako, ne, ne, nieko, viskas gerai. Kokią taisyklę mes išmokome? Mes išmokome neigti savo jausmus. Arba mes išmokome neklausti tai, ko nereikia klausti. Arba mes išmokome apsimesti, kad matome tai, ką reikia matyti, bet ne tai, kas iš tiesų yra. Arba paimkime kitą dalyką, kur dviguba žinutė. Aš tave myliu, bet aš nenoriu tavęs matyti. arba aš negaliu tavęs pakęsti. Iškia, šitas visas tokias taisyklės apie tą, kaip kalbėti, kur kalbėti, ką kalbėti. Iškia, mes nuo pat vaikystės susitinkame su tokiomis penkiomis nelaisvėmis. Čia Virginija Satir labai gražiai apie jas kalba. Mes neišmokstame matyti ir girdėti tai, kas čia ir dabar yra, bet išmokstame matyti ir girdėti tai, ką reikia matyti ir girdėti. Mes neišmokstame jausti tai, ką jaučiame, nes labai dažnai mes girdime, nerodyk man čia savo pykčio, užtenka čia. Ką čia savo galvoji dabar, ar ne? Tai mes išmokstame nejausti tai, ką mes jaučiame, bet išmokstame jausti tai, ką privalome jausti, nes nu, mes turime jaustis labai gerai, nes aš dabar myliu savo žmoną arba savo vyrą, tai aš turiu jaustis labai gerai, bet kažkodėl aš jaučiuosi blogai, bet mes teisyklį išmokome, kad aš turiu atmesti tą savo jausmą, nes mes išmokome jo nepriimti. Tada yra mes neišmokstame laisvės klausti. Ir pasakyti tai, ką norime klausti ir pasakyti. Neklausinėk čia tokių nesąmonių. Nu kaip tu gali nesuprasti? Labai pažįstama situacija. Ir netgi su sutuoktiniu gyvenime, ir netgi jau, nu, kaip sakant, švelniai tariant, brandžių sutuoktiniu gyvenime, žinu, kaip tu dabar nesupranti, kaip čia pajungti tą vat, kažkokį tai prietaisą. Vat, man šitas geras prietaisas kartais sudaro daug keblumų. Ir taip, nu nesuprantu, ar ne? Ir todėl aš turiu laisvę paklausti, bet taip pat turiu laisvę išsakyti. Nes labai dažnai mes tos laisvės neturime. Ir žinoma, laisvė ką nors keisti. O keisti yra labai sunku. Mes prisimam saugią poziciją, nes tai, kas vyksta, kas mums labai pažįsta mano vaikystės, ką mes labai perkeliame į savo gyvenimą. Jį pakeisti, na, aš nežinau, kaip su tuo tada, kaip čia orientuoti, kaip čia dabar gyventi. Juk žinokite, mano konsultacinėje praktikoje yra daug atvejų, kada ateina žmonės, vyrai ir moterys ir pasakoja apie savo gyvenimą ir dažnai jų gyvenime yra smurtas. Smurtas yra baisus dalykas ir jo yra labai daug mūsų aplinkoje. Ir štai, aš sakau, bet, nu, kaip jums atrodo, ar jūs turėtumėt kažką tai daryti, nes, nu, taip negalima leisti, kad su jumis šitai pelktųsi, ir ne. Nes ir tada sako, nu jo, smurtauja prieš mane. Nu, bet kaip aš be jo? Nu, mano ir tėvas, va, taip pasmurtaudavo. Nu, tai dabar va su tuoktinis, nu, bet aš nežinau, tai, ai, nu, bet vis tiek, šiek tiek geriau. Ir tai, suprantat, tai rodo, kad žmogus užaugo be meilės savo, jis neišmoko save mylėti ir savimi pasirūpinti. Ir jisai nėra žmogus brandus, todėl kad tai yra nuo asmenybės brandos reikalas, kad aš noriu, kad su manimi elgtųsi taip, kaip pagarbiai ar ne. Galų galia aš net nepažįstu savęs, galų galia aš net nepažįstu tos aplinkos kitokios. Ir štai man yra labai sunku keistis. Ir tai jeigu mes norime ką nors keisti, savyje pirmiausiai pradėkime. Bet žinot, kaip tas atsitinka labai dažnai, mes norime būtinai pakeisti kitą. Nu, jeigu tas mano vyras būtų šventesnis, tai, nu, tai viskas būtų tvarkoje, nu, nes jau mano šventumui tai jau tai priekaištų lyg ir nėra. Aš sakau su jumoru, jūs tą suprantate. Bet pirmiausia, turiu pasižiūrėti, ką galiu pakeisti savyje. Ir pirmiausia, turiu pradėti save vertinti ir save mylėti. Bet ne savanaudiškai. Bet va čia yra tiesa apie save. Kas aš esu? Aš esu Dievo kūrinys sukurtas iš didelės meilės. Ir tada, jeigu aš esu, ką Dievas man davė, tai aš turiu save gerbti, bet aš taip pat turiu teisę prašyti pagarbos ir savo, kad su manim elgtųsi ir taip toliau. Ir čia galima kalbėti ir kalbėti 3 dienas, bet mes turim 45 minutės, iš kurių jau dabar nežinau, kiek praėjo. Tai dabar trupučiuką padarau dar vieną šoliuką, kad matote, kodėl taip yra svarbu meilė savo. Todėl, kad žmogus, kuriam trūksta meilė savo, O meilė savo, reiškia, susijusi su savigarba. Ir savęs nemylinti žmogus nežino, kaip tikrai reikia mylėti kitą žmogų, o iš kitos pusės meilė savo yra susijusi su pasitikėjimu. Pasitikėjimas išugdomas vaikystėje, jeigu vaikas gauna saugų prieraišumą, būtent tą bazinę meilę iš savo tėvų ir toliau jinai yra palaikoma, stiprinama, ugdoma, jo savigarba ugdosi. Bet dažnai to pritrūksta. Ne iš blogos valios, ne dėl to, kad mūsų tėvai buvo blogi, dėl to, kad gyvenom autoritarinėje sistemoje, dėl to, kad buvo daug visokiausių kitokių dalykų. Bet mes neišmokdami pasitikėti, ką mes darome. Mes bandome kontroliuoti. Ir vat labai dažnai, kai jau yra smurtiniai santykiai šeimoje, jau nebegalima, ar ne? Ateina pora ir kalbasi, ir tu matai, kad o vargė, kas čia dabar darosi. Baisi kontrolė vieno žmogaus kitam žmogui. Kuo pasireiškia? Aš tave labai myliu, už tai noriu tave apsaugoti ir už tai neleidžiu tau ką nors daryti, mokytis, eiti, susitikti, dirbti, nes tu pavargsti per daug. Tai yra kontrolė, tai yra apsimestinė meilė, tai yra toksai netikras rūpestis suaugusiu žmogum kaip mažu kūdikiu. Nes mažas kūdikis, nu iš tiesų, jisai kur nori, ten eina ir kartais gali turėti bėdos. Tai tėvai juos apsauko, bet suaugęs žmogus, jis reikalauja pagarbos, jis reikalauja apsisprendimo. Ar ne, jis reikalauja, reiškia, santykio kitokio. Ir žmogus, kuris neturi labai daug meilės savo, jisai pradeda kitą kontroliuoti. Dažnoma, kito kontrolė tarp suaugusių žmonių praktiškai visada pereina į smurtą. Pavyzdžiui, tokį dalyką, kaip pasakymą, tu esi dar nepakankamai nuolankus arba nuolankė. Kažkaip labai yra sunku, kai kitas žmogus sprendžia apie tavo nuolankumą ar nenuolankumą. Aš galiu sakyti, kad aš matau, aš girdžiu, nes kai aš girdžiu, kai tu labai kritiškai ir labai piktai kalbi apie kitus žmonės, tai aš jaučiuosi labai blogai, nes galvoju, kad galbūt, na, tu tiesiog labai per daug įsijauti, nes mes visi esam su nuodėmėm ar ne, su tam tikroms silpnybėmis ir man nėra smagu girdėti. Aš blogai jaučiuosi, kai girdžiu taip kalbant tave apie mane, apie vaikus, apie artimuosius arba aplamai apie gyvenimą. Bet aš negaliu vertinti tu nuolankus, galų gale netgi mes labai išmokom labai gerai, kabutėse vieną taisyklę, kad pirmas dalykas, niekada neprašyk ko nors svečiuose, nes tu tada būsi labai nemandagus, taigi nueinam į svečius ir labai norim valgyti, ypatingai vaikystėje, ir mūsų klausia, ar jūs norėtumėt valgyti, ir mes turime sakyti, ne, ačiū, mes nenorime. Na, žinoma, labai gerai išmokstame taisyklę, bet dar kitas dalykas yra pseudo nuolankumas, kada, žodžiu, visą laiką save žeminu. Kitų akysi aš sakau, nu ne, žinokite, nu ką jau jūs čia man dėkojate, jau žinokite, ne, jau čia visai taip sakant, ne, nereikia man tos padėkos, bet pabandyk nepadėkoti. Tai čia yra toksai apsimestinis, kuris nieko bendro neturi su nuolankumu, o save gerai pažįstantis ir mylintis žmogus, na, elgiasi pagal tiesą. Kas taip, tai taip, kas ne, tai ne. Galbūt padariau ką nors gero, ačiū Dievui, kuris man padėjo tą, davė galimybę sužinoti ir davė galimybę išmokti. Labai jums ačiū už tai, kad jūs mane taip gražiai vertinat. Dėkoju jums. Tai būtų toks nulik ir nu, va, toksai, neprisiskiri visų nuopelnų savo, nes iš tiesų negali to padaryti, bet atiduodi tam, kam tu tikrai turi ją atiduoti. Tai va šitos dalykus žinant, mes galime labai atpažinti savyje ir klausimas buvo iš tiesų toksai, na, labai gilus, ar ne, apie meilę savo. Ir jeigu du nemylintys save žmonės sueina į porą, man sunku patikėti, kad toj poroj nebus smurto, Man sunku patikėti, kad ta pora nugyvens tokį nu, labai prasmingą meilės kupiną gyvenimą. Galbūt tai galės būti traktuojama kaip didelė kankinystė vieno arba kito. Tai žinoma, Dievas tą kankinystę turbūt užskaitys ir čia jau yra ne mano reikalas spręsti, bet manyčiau, kad Dievas tokios kankinystės nenori. Ir todėl, man atrodo, kad yra nepaprastai svarbu mokytis ir keisti tą savo nuostatą į save ir mokytis autentiškai, integraliai save mylėti. Ir niekada nėra niekada vėlų pradėti. Juolab, kad mes turime ko paprašyti. Aš kartais dirbdama, žinot, labai yra labai sunku konsultuoti žmonės, kurie tikrai ateina, jie neturi jokio tikėjimo, jie gyvena taip, kaip jie gyvena, bet jie nori pagalbos ir tada tu prieini prie tam tikro slenksčio, kur, nu, nežinai, ką toliau pasakyti. Bet kai ateina tikinti žmonės, aš pastebiu vieną dalyką, kad mes sakome, kad mes tikime. Ir tikrai mes tikime. Bet savo konkrečiam gyvenime mes kažkaip tų instrumentų, tų pagalbos būdų užmirštame pasinaudoti. Tai aš manau, kad pirmas dalykas, kurį nu, tiesiog norėčiau jums dabar vėl labai susimaišiau, nes sako, patarimai neduodami, bet pasidalinti. Čia nebus patarimas, pasidalinimas. Mes turime prašyti tai, ko mums trūksta. Ir jeigu mes jau supratome, kad mums trūksta meilės sau, autentiškos meilės sau, tai tada kiek kartų mes nuoširdžiai prašome Viešpatį, pažiūrėk į mane. Nemoku aš savęs mylėti, nežinau kaip, nu, nesuprantu, bet aš išmokyk mane mylėti. Ir kai mes sakom, išmokyk mane mylėti, tai aš tai sakau, jo, išmokyk mane Viešpatį mylėti mano vyrą, mano žmoną, mano vaikus, mano, viskas labai gerai. Bet aš pradėčiau šitą maldą, išmokyk Viešpatį mane mylėti save patį. Teisingai, laisvai, su meilė, sau, su pagarba sau, su atsakomybė sau, ar ne, su gebėjimu pažvelgti į save teisingai, kritiškai, bet teisingai kritiškai, nenuvertinant ir padėkoti Dievui už tai, kas mes esame. Nes labai dažnai tas pseudo nuolankumas netgi neleidžia mums dėkoti Dievui už tai, kiek mums jisai gėrybių yra suteikęs. Nes kaip aš dėkosiu, jeigu aš save, taip sakant, nuolat niurgdau ir nuolat sakau, oi, koks aš netikęs, oi, kokio aš toksai. Bet jeigu mes sakytume, ačiū tau Dieve už tai, ką tu man davėjai, pradedant mano kūnu, kuris yra nuostabus, šedevras, ne tik tai Leonardas da Vinci ir Michelangelas žavėjosi ir kiti dailininkai žmogaus kūnu. Aš kaip mano pagrindas yra medicinoje, tai aš neatsistebiu, nepraina man susižavėjimas Dievu, ir dėkingumas Dievui už tokį tobulą sutvėrimą kaip žmogus. Bet kiek mes už tai padėkojam? Tai čia yra kitas klausimas, nes jeigu mes savęs nevertinam, arba jeigu pradedam vertinti save selektyviai, pavyzdžiui, vertinu savo protą, bet visiškai nevertinu savo jausmų. Vertinu savo dvasę. Na, vat basinis gyvenimas visas tvarkoja, bet visiškai nuvertinu kūną, visiškai juo nesirūpinu, nekreipiu dėmesio, uju jį ir niekinu, nebus gerai. Jeigu mes nevertinam savo intelekto ir jo neugdom, daugybė klaidų yra padaryta ir dar yra daroma, ir šito nuvertinimu pasinaudoja, o kaip pasinaudoja tie, kurie daro pinigus iš mūsų vartotojišką visuomenį, įtikink žmogų, kad jisai negalvotų, kad jisai gali gerai pažinti savo kūną ir savo lytiškumą, įtikink jį, kad tas yra beveik neįmanoma, ir tada jisai taps kontracepcijos vergu. Tai va čia yra dalykai, kurie yra nepaprastai svarbus. Ir prie šitų dalykų mes vis dėlto turim labai labai gerai padirbėti, mėlyje. Nes tai yra pagarba Dievui. Ir kai mes pradėsim Dievui dėkoti už tai, kas mes esame, už tai, ką Dievas mus, kuo Dievas mus apdovanojo, ir paklausti Viešpatie, o ko nori, kad aš daryčiau? O kaip tu norėtum, kaip tu linki, arba kaip tu nori, kad aš mylėčiau savo vaikus ir savo žmoną? Ir kai mes nerandam atsakymo, eikim ieškoti pagalbos. Tai nėra taip lengva. Todėl, kad tai yra nuo pat vaikystės, todėl, kad tai yra susiję su mūsų patirtimi, kuri yra labai skausminga. Ir va tas tikėjimas Dievo meilė ir tikėjimas, reiškia, ir padėka Viešpačiui už tą meilę, vis dėlto daro kartais stebuklus. Nes žmogus, nejaučiantis meilės savo, jūs jos nejauti, nes jeigu kartais smurtas yra pavadinamas meilė, aš tave myliu, už tai tave mušu. Arba tu esi tokia neįsilavinus, arba tu esi toks neįsilavinęs ir nelabai gerai žinai, nes tu, ai, nieko tu nesupranti nie apie šventą raštą, nie aplamai. Nu, vat, aš žinau čia gerai, nes aš esu ir tu privalai manęs klausyti ir aš neklausiu, ką tu apie tai galvoji, jau yra smurto apraiškos ir dažnai tai yra susiję su žmogaus nemeilė savo ir tiesiog, na, tokiu, pasakyčiau, menkavertiškumo jausmu, kurį jisai bando tokiu būdu užtušuoti, net nesuprasdamas, ką jisai daro. Ir, mėlėji, aš rekomenduoju jums keletą klausimų, ar ne, bet pirmas dalykas, ką dar norėčiau pasakyti, kalbant apie meilę sau, tai nemeilė sau yra susijusi arba neteisinga meilė sau, arba reiškia, tokia žema savigarba, yra susijusi su mūsų, tokia reiškia, yra troškimas mylėti, tai yra kiekviename žmoguje. Visam pasaulyje, nesvarbu kokiam pasaulio krašte, nesvarbu ar ten baltieji, ar geltoni žmonės, ar juodieji, nesvarbu ką jie dirba ir koks jų išsilavinimas, yra totalus, yra nepaprastas troškimas Dievo įdėtas mums, mes trokštame būti mylimi. Ir su tuo troškimu žmogus vaikšto labai nelaimingas, jeigu jis negauna atliepos. Arba jeigu jisai turi klaidingą suvokimą apie meilę. Na, pavyzdžiui, meilė, tai yra, jeigu, reiškia, mane mylėtų, tai ten, reiškia, viską darytų, ką aš noriu, ar ne? Jeigu tu nemyli manęs, tai tu visko nedarai, ką aš noriu, ar ne? Tai tokie klaidingi yra tokie mitai, kuris kartais žmogus, ir vis tiek jisai tos meilės ieško. Ir ieško kartais baisiai sunkiai, kartais jisai ieško šeimoj. Žinau žmogų, kuris jau penktą žmoną yra vedęs ir vis neranda jokių būdų nei meilės, nei laimės. O pabūna kokie ten, nu, kokius 2 metus, 3 metus ir tada sako, ne, čia jokios meilės. Meilės nėra ir aš einu ieškoti kitos. Ir iškia, mes galime, toks yra noras pasmerkti tokį žmogų, bet žmogaus smerkti negali, jo elgesį gali smerkti, pasakyti, jis yra blogas, bet kai tokius dalykus matau, tai žinau, kad tam žmogui nuo gimimo, nuo jo vaikystės pritrūko meilės ir neišmoko mylėti save ir neišmoko mylėti kitą. Ir labai gražiai Jonas Paulius II yra pasakęs ir parašęs savo knygoje Meilė ir atsakomybė. Kad meilė yra, reiškia, meilė yra atsakomybė pirmiausiai už savo elgesį, bet meilėje niekada negali būti išnaudojimo. Negali būti žmogus padaromas priemonė savo tikslam pasiekti. O tuo tarpu, kai pilnai ir autentiškai save nemylinti žmogus yra linkęs tą daryti ne dėl to, kad jisai būtų blogiavalis, o dėl to, kad jisai nemoka kitaip. Tai štai kaip yra tokie, vat, reiškia, meilės savo mažai, tai tada bendraujant su kitais žmonėmis, kartais pastebi tam tikrus modelius. Pavyzdžiui, aš taip trokštu meilės, kad jeigu aš parodysiu kitiems žmonėms, kad man kažkas nesiseka, kad aš ko nors nežinau, kad aš ko nors nesuprantu, tai tada manęs niekas nemylės. Ir todėl atsiranda toksai kaltintojo modelis. Tu esi kaltas, jeigu manęs įseka, tu esi kaltas dėl to, kad taip ir taip, tu esi kaltas, kad aš tai padariau, ar ne. Ir tada Man iš principo, man nesiseka, bet aš bandau tą perkelti, nes jeigu aš pripažinsiu autentiškai, tada manęs niekas nemylės. Kitas modelis yra toksai, na, vadinamo geriečio modelis ar pseudo nuolankumo modelis, kad aš galvoju, kad jeigu be kitų aš esu niekas ir jeigu dabar aš kai ką nors nepadarysiu, kad aš būčiau kitiems malonus, kad kitiems būčiau geras, nes žmonės manęs, kiti manęs nemylės. O vat be kitų aš esu nieko ir atsiranda toksai, reiškia, žinote, gerumas kaip tom multike apie briedį ir kiškį. Toksai perdėtas, toksai nu, neadekvatus, ar ne, aš noriu prisitaikyti, aš noriu įsiteikti, aš noriu būti malonus, aš niekada nekonfrontuoju ir žinoma, tas santykis yra žmogui labai blogai, bet iš kitos pusės tai yra labai pavojingas dalykas, nes tokiu būdu tu bandai pririšti kitą žmogų ir tu negali būti savimi pilnai, nes tau atrodo, kad tu esi savimi tik tai tada, kada šalia tavęs kas nors yra. Na ir ačiū Dievui, jeigu yra tikrai mylinti žmogus, kuris padeda tau mylėti save, ar ne, paremia, iškia, paguodžia, parodo meilę, pasako tavo gerasias pusės, ar ne. Ir, bet jeigu to nėra, tai labai dažnai tu gali tapti tokia auka, gali būti išnaudojamas, iškia. O kitas dalykas, kad labai dažnai, kai kas nors nepavyksta, tu taip pat puolėsi kaip į ugnį prie kito žmogaus. Tenka dirbti su žmonėmis, kurie ateina kokius 4-5 kartus, kaip aš sakau, užlipę ant to paties grėblio. Pavyzdžiui, tėvai, ar ten mama, ar tėtis sirgo alkoholizmu, ten buvo smurto, buvo visokių negerų dalykų. Dukra ištekėjo už vyro, kuris taip pat sirgo alkoholizmu. Na, jinai negalėjo su juo gyventi, jie išsiskyrė ir jinai tuoj pat ištekėjo už kito vyro. Net ir neištekėjo, nu, kaip dabar jau yra kabutėse madinga, gyvena su kitu vyru, kuris buvo ir alkoholikas, ir smurtautojas. Žinoma, na, kiek tu gali tą pakęsti, reiškia, jau atsiskyrė. Tuoj pat susieškojo dar vieną, labai panašų. Na, galbūt ten jau sveikstantį alkoholiką, bet vis tiek. Ir labai nuoširdžiai tas žmogus sako, aš negaliu būti namuose vienas arba viena. Kodėl? Kas tuose namuose vyksta? Iškia, tu negali būti su savimi. Tavo savigarba yra tavo meilė savo ant tiek menka, kad tu negali būti viena su savimi. Ir čia vat, yra toksai dalykas, kuris yra labai svarbus. Žinoma, dar yra vienas dalykas, kur žmonės kartais norėdami, kad jį mylėtų. Ir galvoja, ne, čia apie jausmus mes nekalbėsim, čia tie jausmai tai tik tai žeidžia, aš būsiu labai racionalus arba racionali. Ir labai racionaliai dalykus sprendžia, racionalumas kai kada yra labai reikalingas, bet kartais reikia ir ne tik. Na ir žinoma, kartais mes turime labai mėgstamą tipą, kur mes su jų pamatome žmogų, kuris nuolat juokauja. Nuolat juokauja, tu apie batus, jis apie ratus ir atvirkščiai. Ir tokie žmonės labai dažnai mėgstami, bet labai dažnai jie irgi dėl to, kad juos mylėtų kas nors, jie užsideda tokią vat kaukę. Atsiprašau. Ir va štai šitie modeliai, kodėl apie juos kalbu, todėl, kad atpažinus vieną iš kokių modelių savyje, dėl ko aš taip elgiuosi, ir kitam sutuoktiniu apie tai žinant, galima vienas kitam padėti. O tu dabar sakai, kad kažkas kaltas dėl to ir dėl to, o gal gali pasakyti, o kaip tau sekasi, arba kas tau nesisekė. Arba tu sakai, kad nu, bet tu taip labai prisitaikė, bet ko tu pats iš tiesų norėtum? Kaip tu pats arba pati jautiesi? Arba labai racionaliam žmogui sakai, o koks jausmas dabar tavyje kyla, ar ne? Tai mes galime vienas kitam padėti. Be abejo, čia yra tik tai toksai, na, trupučiuką įvadas. Jeigu Dievas padės ir karantinas praeis, mes turbūt darysime tam tikrą grupę, kurioje šitos dalykus pabandysime, grupę akivaizdžią, kur pabandysime dar labiau išanalizuoti ir padėti autentiškai save mylėti ir tą meilę išreikšti. Nes autentiška meilė savo, tai esu tas, kas esu. Myliu save dėl to, kad esu Dievo mylimas ar ne. Ir sakau, kas taip, tai taip, kas ne, tai ne. Aš turiu stipriųjų pusių, aš turiu silpnųjų pusių, aš norėčiau tas silpnasias pusės paversti savo stiprybėmis. Šitoje vietoje aš norėčiau dar patobulėti, man yra dar kur keistis ir keistis į gerą ir aš prašau Dievo pagalbos šitam dalykui. Be abejo, su tuoktiniam vienas kitam pagalbos taip pat reikia, nes labai dažnai, kai paklausi su tuoktinių konsultacijų metu, kiek kartų jūs pasakote savo, kiek kartų jūs pagirėte savo sutuoktinį. Už ką nors, už ką čia pagerti, už ką nors. Labai dažnai būna gilus pamąstymas. Ir tada, jeigu žmonės yra tikrai nuoširdus, neatsimenu, o kam čia girti, taigi va čia padarė tai, ką privalėjo. Nepamirškite, mylėjai, pagirti, padėkoti, atsiprašyti. Ir taip pat parodyti kitam, kad jūs matote, jeigu jūs savyje ir nemato to brangakmenio, nes mūsų siela, mūsų savastis yra neįkainuojamos vertės brangakmenis, Dievo mums duotas, ar ne? Tai mes parodykite jam. Aš nesutinku, kad tu taip save nuvertini, ar ne? Ir tai yra bendrystės kūrimas, o per bendrystės kūrimą mes galime labai ir labai padėti vienas kitam. Gyvenimas santokoj, gyvenimas šeimoje, ėjimas kartu, tai yra procesas, mylėjai. Nenorėkime iš karto tik tai susituokti, jau būti ant Everesto. Nepavyks. Nesame treniruoti. Iki Everesto mes turime užkopti. Ir tas kopimas yra nu, toksai kartais labai sudėtingas. Bet turime padėti vienas kitam. Kartais taip atrodo, jau paskutinį sakinį sakau, nes matau baigėsi mano laikas, kartais mums taip atrodo, kad nu ką čia aš taip greitai kaip lėksiu, tai iš karto į tobulumo viršūnę ir tas mano sutuoktinis ar sutuoktiniai trukdo, tai nukirsiu tą virvę, kurį mes susirišę ir pirmin. Nieko neišeis, mylėjai mano. Nieko neišėjus. Kai susirišam tą virvę per įžadą, nu tai taip ir einam. Tegul iš palengvo, tegul ne iki Everesto, tegul iki Šatrijos užkopsime, bet kartu per pavargdami, per nusivylimus, per tam tikrus dalykus, pavargdami, bet kartu ir už tai bus didelis ačiū Dievui ir pasakykime Viešpačiui, nueisime tiek, kiek tu Dieve leisi mums nueiti kartu ir padidink Viešpatie mūsų meilę vienas kitam ir mūsų meilę tau. Mano laikas baigėsi, kolegos. Aš žinoma labai stengiuosi, bet vis tiek 3 minutės, ne, 2 minutės užtelsiau, tai labai atsiprašau. Jūs turite nuorodas ir jūs turite klausimus refleksijai, tokiam pasidalinimui, pamąstymui. Būtų labai gerai, kad kai kitą kartą mes susitiksime, o tas kitą kartą, kai bus susitaipus po kunigo Bužausko ir po ekscelencijos arkivyskupo, tik tai mes dabar susitiksime turbūt 3 valandą su jumis, tai mes turbūt tada kalbėsime kitą temą, bet vis tiek trupučiuką gal pareflektuosime, kaip jums, kokios mintys kilo, kaip jums sekėsi, na, kiek trupučiuką trumpai, jeigu jūs sutiksite, gerai? Tai dabar labai jums ačiū už kantrybę. Ačiū už tai, kad esate ir ačiū tai, ką jūs darote. O vieną dalyką, bet pasakysiu kitą kartą, kai susitiksime, dar vieną labai svarbią priemonę. O dabar linkiu jums reflektuoti porose ir iki susitikimo.